Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda respublika miqyosidagi majburiy obunaga bosh vazir buyrug'i va AOKA direktorining xati asos bo'lgan. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'rilik aniqlandi. Xitoy rasmiylari turkiy xalqlar mutafakkiri Mahmud Qashqari haykalini olib tashladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi Toshkent Farmapark hududida koronavirusga qarshi Rossiya vaksinalarini ishlab chiqarishni taklif qilgan. Gazeta.uz xabariga ko'ra, mazkur taklifni Rossiya tomoniga 4-dekabr kuni davra suhbati chog'ida agentlik direktori Sardor Kariyev kiritgan. Qibray tumanidagi Toshkent Farmapark qurilishi shu yil yanvar oyida boshlangan. Klaster tarkibiga farmatsevtika texnika universiteti hamda o'zining infratuzilmasi bo'lgan sanoat zonasi kiradi. Bu yerda 2020-2024 yillarda 191 million dollarlik loyihalarni amalga oshirish rejalangan. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan Qozog'istonda Rossiya vaksinasini ishlab chiqaradigan zavod qurish bo'yicha kelishuvga erishganini bildirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasini ishlab chiqarish shu yil 22-dekabrdan boshlanadi. O'z chaqalog'ini 17 ming dollarga sotgan sirdaryolik A. O'rinboyeva 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik radiosi 1995 yilda tug'ilgan Gulistonlik A.O. ismli ayol endigina 1 yoshga to'lgan farzandi O.L.ni 21 iyul kuni maxsus xaridor rolini o'ynagan tezkor xodim M.H.ga 17 ming AQSh dollariga sotayotgan paytda qo'lga olingani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zaning Sirdaryo viloyati sudining sudyasi S. Rasulovga tayanib xabar berishicha, A. O'rinboyeva o'z aybiga iqror bo'lgan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybdor deb topildi va unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanilib, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Paxta yig'im terimida majburiy mehnatga yo'l qo'yganliklari uchun Chortoq, Uchqo'rg'on, Ohangaron, O'rta Chirchiq, Urganch tuman hokimlariga hayfsan berildi. Oliy Majlis Senati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hokimlar majburiy mehnat holati yana takrorlangani aniqlanadigan bo'lsa, lavozimidan ozod etilishi bo'yicha ogohlantirildi. Xabarda aytilishicha, 4-dekabr kuni odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tgan. Komissiya yig'ilishida joriy yildagi paxta terimi mavsumida majburiy mehnat bo'yicha eng ko'p holat Namangan viloyatida aniqlangani bildirildi. Bundan tashqari Jizzax viloyatida 7 ta, Toshkent viloyatida 6 ta, Surxondaryo viloyatida 5 ta, Xorazm viloyatida 3 ta, Buxoro, Andijon, Qashqadaryo, Navoiy, Farg'ona viloyatlarida 1 tadan majburiy mehnat holatlari kuzatilgan. Britaniyada 8-dekabrdan boshlab koronavirusga qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanadi. Shu maqsadda mamlakatga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari ishlab chiqargan 800 ming doza vaksina olib kelindi. Ommaviy emlash jarayoni 50 ta kasalxonada olib boriladi. Birinchi navbatda yoshi 80 va undan oshganlar emlanadi. Britaniya Pfizer BioNTech vaksinasini qo'llay boshlagan jahondagi ilk davlat bo'ldi. Bu to'g'ridagi qaror 2-dekabr kuni qabul qilingan edi. Johns Hopkins universitetining bildirishicha, Britaniya Yevropada koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatda 61 ming bemor vafot etdi. Koronavirusga chalinganlar va o'lganlar soni bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turgan AQShda emlash jarayoni dekabr oyining oxirlarida boshlanishi kutilmoqda. Belarus xavfsizlik kuchlari 6-dekabr kuni mamlakat bo'ylab prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tgan mitinglarda kamida 300 kishini qo'lga oldi. Minsk va boshqa shaharlarda norozilar o'z mavzelarida qo'shinlar marshi deb atalgan namoyishlarni o'tkazdilar. Belarus muxolifati namoyishlarni markazlashtirilgan tarzda o'tkazish g'oyasidan voz kechib, ayni kunlarda mavzelarda mitinglar o'tkazish strategiyasini tanlagan. Belarusda 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilinganidan beri deyarli har kuni minglab odamlar namoyishga chiqmoqda. Namoyishlar 4 oydan beri davom etmoqda. Shu yil 6-dekabrga o'tar kechasi voyaga yetmagan qizni yaralagan patrul qo'riqchilik xizmati xodimi ishdan haydaldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha bosh boshqarmasi sayti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, politsiya xodimi ishdan bo'sh paytda tanishlarinikiga mehmonga borib, uy egalarining 13 yashar qiziga travmatik to'pponchadan o'q uzgan. Jabrlanuvchi kasalxonaga yetkazilgan. Life nashri xabariga ko'ra, qiz 33 yoshli politsiyachi unga shilqimlik qilgani, rad javobini berganidan keyin esa oyog'iga qarata o'q uzganini aytgan. Mazkur hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligi xizmat tekshiruvini o'tkazib, bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'agan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan hujjat va ma'lumotlari mamlakat bo'ylab yana bir majburiy obuna kampaniyasi hokimiyat tizimlarining qattiq bosim ostida borayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi AOKA direktori Asadjon Xo'jayevning 27 oktyabr kuni imzolagan xatidir. Vazirliklar va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, Toshkent shahri, viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlariga yuborilgan bu xat 2 sahifadan iborat. U yuborilgan 217 tizim va tashkilot nomi yozilgan ilova esa 13 betni tashkil etadi. Xatda berilgan topshiriqlarga AOKA direktori Vazirlar Mahkamasida 12 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishning 26 oktyabr kungi bayonnomasini asos qilib keltirgan. Bu yig'ilishda esa xatda yozilishicha prezidentning 2019 yil 27 iyundagi ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhokama qilingan. Davlat tizimlari axborot xizmatlari faoliyatini takomillashtirish haqidagi bu qarorda obuna degan so'z umuman uchramaydi. Shunday bo'lsa-da, go'yo bu qaror ijrosiga bag'ishlangan majlisdagi topshiriqlar sirasida Xo'jayev xat yuborilgan 217 tashkilot, korxona va hokimlik rahbarlariga bir hafta ichida 2021 yilga obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, samaradorlikka erishish va bu bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot hamda tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshiradi. AOKA direktori topshirig'ining hokimliklar tomonidan ijrosi ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan yana biri Buxoro viloyat hokimi lavozimini vaqtincha bajarayotgan Botir Zaripov 25 noyabr kuni o'tkazgan majlis qarorining 26 noyabr kuni tasdiqlangan bayonidir. Bu qarorga AOKA xati, unda tilga olingan hukumat majlisi va prezident qarori asos qilib keltirilgan. Ikki betlik qarorga ilova qilingan 4 sahifalik ilovada endi viloyatdagi davlat va xususiy tashkilotlar, shuningdek hokimliklarning qaysi nashrga qancha obuna bo'lishiga oid aniq majburiyat chora-tadbir belgilangan. Qarorda viloyatdagi barcha davlat va nodavlat tizimlariga Buxoronoma, Buxarskiy vestnik, Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Pravda Vostoka, Ovozi tojik, Buxoro sporti va Buxoro yoshlari nashrlariga obuna bo'lish buyurilgan. Ilovadan Xalq ta'lim boshqarmasi va Maktabgacha ta'lim boshqarmasining tashkilot va korxonalar kesimida eng ko'p obuna solig'i yuklangan tizim ekani ko'riladi. Qiyos uchun minglab xodimga ega viloyat ichki ishlar boshqarmasiga jami 96 milliy gvardiyaga esa 53 obuna majburiyati yuklangan. Viloyat hokimi qarorida majburiy obuna jarayonini amalga oshirishni ta'minlash hokimlik matbuot kotibi va AOKA'ning viloyat bo'limi rahbari zimmasiga yuklatilgan. Ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlardan kelgan hujjatlar bilan bir vaqtda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limi rahbari 3 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishdan yozib olingan audio, shuningdek maktablarga bajarish buyurilgan obuna rejasi nusxasi ham yuborildi. Tumandagi barcha maktab direktorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi audio boshlanishida Boboyev viloyat hokimi har kecha 7 selektor o'tkazib obuna bo'yicha hisobot so'rashini aytadi. Prezident administratsiyasi huzuridagi AOKA matbuot xizmati prezident qarori asosida borayotgan majburiy obuna kampaniyasiga agentlikning aloqasi borligini rad etdi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi prezident qarorida taqiqlanganiga qaramay o'qituvchilarning yana majburiy obuna kampaniyasi nishoniga aylangani haqidagi savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'rilik aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasiga qarashli sanoat energiya qozonxonasi 571 ming metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlangan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Sergeli tumanidagi qozonxonada noqonuniy sarflangan buncha tabiiy gaz o'rtacha 950 ta xonadonning bir oylik iste'moli hajmini tashkil etadi. Rasmiy xabarga ko'ra, energetika vaziri boshchiligidagi maxsus shtab, bosh prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati o'z nefti gaz inspeksiya va hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali xodimlari birgalikda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlamoqda. Xabarda aytilishicha, bu qozonxona ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan strategik obyekt bo'lgani uchun boshqa tashkilotlarni tabiiy gazdan uzgan holda uzluksiz tabiiy gazga ulangan. Shunga qaramasdan korxona rahbari tomonidan qozonxonaga kirish gaz quvuriga qozonxonaning gaz hisobdonidan oldin o'z boshimchalik bilan ulanib, qozonxona hududidagi binoda tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalangan holda OHAK ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yilganligi aniqlandi. Qayd etilgan qonunbuzarlik holatlari bo'yicha barcha dalil va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga taqdim etildi, deyiladi bayonotda. O'zbekistonda 18-noyabrdan havo keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron yuzaga keldi. Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgani, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havo sovib, elektr iste'moli keskin ortgani bilan izohladi. Ammo yillardan buyon ayni muammo takrorlanayotganiga jo'yali izoh bermadi. Prezident bu yil qish qattiq kelishini aytib, Toshkentda tayyorgarlik uchun bosh vazir Abdulla Aripovni mas'ul qilgan. 2016-yilda prezidentlikka saylanishdan oldin esa elektr va gaz muammosini hal qilaman deb va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Xitoy rasmiylari Turkiy xalqlar mutafakkiri Mahmud Qashqariy haykalini olib tashladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozod Osiyo radiosining xabar berishicha, Uyg'urlar Sharqiy Turkiston deb ataydigan Shinjon Uyg'ur Muxtor tumani rasmiylari Turkiy dunyoning eng muhim olimlaridan biri Mahmud Qashqariy haykalini olib tashlagan. Ozod Osiyo radiosining Uyg'ur xizmati sun'iy yo'ldosh tasvirlarga tayangan holda Qashqariy haykali 2019-yil 28-noyabrdan keyin olib tashlanganini aniqladi. 11-asrda Devon-u Lug'ati Turk shoh asarini yozgan olimning 7 metrli haykali 1990-yillar o'rtasida Qashqariy yaqinidagi Opal shahri chetida joylashgan mozor yonida o'rnatilgan edi. 1980-yillardan boshlab Xitoy olimlari Qashqariy hayoti va ijodini o'rganib, ilmiy maqolalarni chop etdi. Urumchi va Pekinda olimning ishiga bag'ishlangan ko'plab milliy va xalqaro anjumanlar o'tkazildi. Qashqariyning qabri 1980-yillarning boshlarida Shinjon xalq hukumati tomonidan yangilandi. Buning ortidan maqbara muhofaza qilinadigan muhim madaniy maskan etib belgilandi va u mintaqaga mahalliy hamda xalqaro sayyohlarni jalb qila boshladi. Ammo 2019-yilda Shinjon universiteti jurnalida xitoylik professor Gao Boning xitoy tilidagi Turkiy tillar devoni muallifi va uning maqbarasi haqida shubha va mulohazalar deb nomlangan maqolasi chop etildi. Maqolada muallif Qashqariy haqidagi ko'plab tarixiy da'volarni shubha ostiga olgan. Xususan xitoylik professor Qashqariy hayoti haqidagi qarashlarga qarshi chiqib, uning Uyg'ur bo'lgani yoki Opalda yashaganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar yo'qligini iddao qildi. Aftidan ushbu maqola nashr etilgandan bir necha oy o'tgach, Qashqariy haykali g'oyib bo'lgan. Nafaqat Uyg'urlarning, balki barcha Turkiy xalqlarning madaniy tarixida muhim o'rin tutuvchi Qashqariyning Devon-u Lug'ati Turk asari bugungi kunda ham dunyo olimlari tomonidan havola qilinmoqda va o'rganilmoqda. Uning mozori Uyg'urlar uchun muhim madaniy va muqaddas maskanga aylangan. 2010-yilda Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mahmud Davutoğlu qabrini ziyorat qilganida Turkiyaning Izmir shahridagi Ege universiteti qoshidagi Turk dunyosini o'rganish markazi professori Olimjon Inoyat haykal olib tashlanganini Uyg'urlar va barcha Turkiy xalqlarga berilgan qattiq zarba deb atadi. Ular Mahmud Qashqariy turkologiya va folklorning bobosi ekanligini biladilar. Shu ma'noda Mahmud Qashqariy Turk dunyosining shon-sharafidir, dedi olim Ozod Osiyo radiosiga bergan intervyusida. Mahmud Qashqariy haykalining Xitoy hukumati tomonidan buzib tashlangani bu Turk dunyosiga, barcha Turkiy xalqlarga urush e'lon qilishga teng, deya qo'shimcha qildi olim. Inoyat Turkiy diasporani Pekinga qarshi javob qaytarishga chorladi. Olim 1949-yilda Shinjon Uyg'ur Muxtor tumani tashkil qilingandan beri Xitoy hukumati Uyg'ur madaniyatiga muntazam ravishda hujum qilib, Uyg'ur xalqi va ularning ajdodlari o'rtasidagi aloqalarni uzishga harakat qilib kelayotganini qo'shimcha qildi. Ozod Osiyo radiosi qarorgohi Vashingtonda joylashgan Uyg'ur inson huquqlari loyihasining tadqiqotlar bo'yicha direktori Henrik Shadzevskiy bilan ham suhbatlashdi.
u Pekinning Uyg'urlarga qarshi kampaniyasini 20-asrdagi fashist tuzumlarning etnik guruhlarga qarshi repressiyalariga qiyosladi. O'tgan yili Uyg'ur inson huquqlari loyihasi birinchilardan bo'lib Xinjiangda Xitoy hukumati boshchiligida masjidlar va qabristonlar buzib tashlanayotgani haqida hisobot e'lon qilgan edi. Joriy yil boshida Avstraliya strategik siyosat instituti ushbu mavzuda yana bir yirik hisobotni e'lon qildi. Institut hisoblariga ko'ra 2016-yildan beri mintaqadagi masjidlarning 35% vayron qilingan. Yuqorida tilga olingan ikki hisobot mualliflari hisoblariga ko'ra, Xinjiangda buzib tashlangan masjid, qabriston va boshqa muhim madaniy diniy obidalar soni 15 mingdan yuqoridir. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karimova muzlatilgan 350 million dollarni qaytarish imkonini qo'lga kiritdimi? Jonli efirda o'chgan chiroq, svet va gaz taqchilligini yashirib bo'lmayapti. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Andijondagi klaster fermerlarning paxtasiga davlat belgilagan narxdan kam haq to'ladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal apellyatsiya sudi 3-dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekelan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasi qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018-yilgi jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekelan shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari natijasida joriy yil 14 mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dalina TV video kanali olib boruvchisi 29-noyabr kuni YouTube'da jonli efirni boshlagandan 17 daqiqa o'tgach chiroq o'chib qoldi va u o'z ko'rsatuvini davom ettirish uchun mashinasiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Dalina TV boshlovchisi o'zbek blogerlarining YouTube xonlar e'tiboriga tushib qolgan siyosatdan mutlaq uzoq qatlami vakilidir. Bu qatlam vakillari tomoshabinlari bilan siyosiy masalalarni muhokama qilmaydi. Biroq ular suratga olayotgan videobloglarda mamlakatdagi energiya taqchilligi beixtiyor ko'rinib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Dalina TV kanali olib boruvchisi Marg'ilonlik Xotamjon boshqa bir videosi 30-noyabr kuni YouTube'ga qo'ygan ko'rsatuvini yozyovonlik Hadichaxonning uyidan tayyorlagan. 5 farzandli Hadichaxonning oilasiga bloger Anvarjon Oxunov yetakchiligidagi guruh 3-4 oydan beri yordam berib kelmoqda. Asosan Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlari tomoshabinlariga tayyorlayotgan Anvarjon Oxunov jamoasi ko'pgina xayriya ishlarini amalga oshirmoqda. Biroq bu blogerlarning qo'lidan faqat bir ish, o'zlari yordam berayotgan oilalarga gaz va elektr ta'minotini uzluksiz qilib berish kelmaydi. Xotamjonning 30-noyabrdagi videosida xonadon egasi Hadichaxon gaz svet yo'qligidan bitta xonada yashayotganliklarini, svet hozirgina yonganini aytadi. Anvarjon Oxunov jamoasi yozyovonlik Qunduz onani ham bir necha oy muqaddam otalikqa olgan. Guruh a'zosi Dilmurodjon 22-noyabrda tayyorlagan videosida ham elektr muammosi tilga olinadi. Svet ham yonmay o'ldi, ona, dedi Dilmurodjon. Mansurbek o'z kanali olib boruvchisi Namanganlik Mansurxonning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, shahar atrofidagi u o'zi yashab turgan hamda muhtoj oilaga uy qurib berayotgan hududlarda keyingi kunlarda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmayapti. Bundan 15-20 kun oldin tez-tez o'chib turgan edi. Shu kunda yaxshi, o'chmayapti. Gaz ham bor, bir oy uzog'i bilan 40 kunda almashtirib ketishyapti, dedi bloger. U suyultirilgan gazni nazarda tutyapti. Tabiiy gaz mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoda shu viloyatlik bloger yashaydigan qishloqda ham yo'q. Viloyatning Qarshi tumanidagi 9000 kishilik aholisi bor Hilol qishlog'ida yashaydigan bloger Otash Alimdarning 4-dekabrda ozodlikka aytishchi, suyultirilgan gaz ta'minoti o'ta abgor ahvolda. Gaz balonlarini almashtirish uchun 2 oy kelishmaydi. Ba'zida 3 oyga ham cho'zilib ketadi. Qishloqdoshlarim gaz muammosini ham ko'taring deyishadi doim, dedi bloger. Rossiyada ishlayotgan tomoshabinlardan kelgan pulga bu yil yozda bir muhtoj oilaga 2 xonali uy qurib bergan Otash Alimdar shu kunlarda yana 2 boquvchisiz qolgan oilaga 2 uy qurmoqda. Uylar shu kunlarda bitish arafasida, biroq elektrning uzilaverishi ishning beliga tepmoqda. Bloger 26-noyabrdagi ko'rsatuvida uy qurilishda ishlayotgan ustalardan biri bilan svet o'chishi to'g'risida gurung qiladi. Ishchi chiroqning hatto yo'llarda yo'qligini, svetoforlar ishlamayotganini aytadi. Biroq shaharda yashashini pisanda qilgan ishchi ayni paytda svet uyimizda bor, deydi. Usta rost aytayaptimi yoki kinoya qilyaptimi, tushunish qiyin. Bloger qishloqliklarga elektr berilmayotganini aytar ekan bunday deydi. Svetning pulini beryapmiz, gazni ulasin, uning ham pulini beramiz. Biz kattalar kumayli yosh bolalarimizni o'ylashimiz kerak-ku axir. Vazirlik matbuot xizmati ham yaqindan buyon blogerga aylandi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Vazirlik keltirayotgan rasmiy raqamlardan, o'tkazilayotgan reidlardan mahalliy blogerlar qahramonlarining uyi isib qolmaydi albatta. Ustiga mamlakat ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'tgan haftadan buyon jurnalist va blogerlarning gaz va svet mavzusidagi chiqishlarini yaqindan kuzatmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-sinf paxtaga 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib, javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'aza bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
Ha, 4521 so'mdan raqsot qildi hozir. 200 tonna, lekin hali bu haqida hech kim gapirgani yo'q, biroq og'ziga ham olgani yo'q, bilmayapti. Taxminan, masalan, men 100 tonna paxta topshirdim deylik, 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% solig'i ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tili qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster birinchi sortga topshirgan paxtani ikkinchi sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020 yil 24-oktyabrdagi 537 sonli xatida aniq tiniq qilib 1 kilo birinchi nav ikkinchi sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 nafar fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik sayyora favorasi emchilik klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamini kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer larni klaster korxonalariga birlashtirish 2017 yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Mijozdan xizmat haqi olish taqiqlanishi ortidan ayrim xususiy bandlik agentliklari ishini to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov mahalliy matbuotga qator agentliklar litsenziyasini bekor qilishini so'rab ariza kiritganini bildirdi. Yangi qonuniy tartibga ko'ra xususiy bandlik agentliklariga xorijga yo'llangan mijozlardan xizmat haqi olish taqiq maslahat va axborot xizmati uchun olinadigan haq miqdori ham cheklangan. O'zbekistonda shu yilning 14-noyabrdan boshlab xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kuchga kirgandi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekiston vatandoshlariga xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozidan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan ular bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirishi lozim. Xususiy agentliklar faqatgina maslahat va axborot xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, taqriban 223 ming so'm miqdoridagina haq olishi mumkin. Bundan tashqari, migratsiya bozorida ish boshlamoqchi bo'lgan xususiy agentliklar litsenziya uchun Mehnat vazirligi huzuridagi jamg'armaga bazaviy hisoblash miqdorining 8,5 ming barobari, taqriban 2 milliard so'm atrofida mablag'ni zaxira sifatida qo'yish lozim. Buning ustiga, agentlikda tuzilgan har bir shartnoma nusxasi Mehnat vazirligi ma'lumotlar bazasiga kiritilishi shart. Bu yangi tartib kuchga kirishi bilan mamlakatda ishlash huquqini saqlab turgan sanoqli xususiy bandlik agentliklari ham faoliyatini to'xtatishga qaror qilgan. Daryo nashrining yozishicha, bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov ma'lum qilgan, ammo mas'ul konkret qancha shirkat ishidan voz kechishga qaror qilganini bildirmagan. Mamatxonov bu o'zgartishlar sohadagi firibgarliklar oldini olish uchun kiritilganini ta'kidlamoqda. Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xususiy bandlik agentliklari tomonidan 9338 fuqaro aldanib qolgan, ulardan aldov yo'li bilan salkam 80 milliard so'm mablag' o'zlashtirib olingani aniqlangan. Shu yilning 27-noyabr kuni xususiy bandlik agentliklari faoliyati bilan bog'liq masalada Prezident huzuridagi Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani tashkil etilgan edi. Ushbu tadbirda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i aldangan fuqarolarning pulini qaytarish bilan bog'liq savollarga javob bergan, xususan xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini undirish bo'yicha sud hukmi e'lon qilingandan so'ng hukm ijrosi majburiy ijro byurosi zimmasiga yuklatilishini aytgandi. Jumladan Mamatxonov shunday degan: vakolatli tegishli organ majburiy ijro byurosi hisoblanadi. MIB tomonidan tegishli bandlik agentligi hisob raqamidagi mavjud mablag'lar mol-mulklar sotuvga qo'yiladi. Bu pullarni jamlagan holda mutanosib ravishda jabrlangan har bir fuqaroga pullarni qaytarish choralari ko'riladi deganda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i. So'nggi 3 yil davomida vazirlik reyestridan 104 ta xususiy agentlik ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ulardan 75 tasiga xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha litsenziya berilgan. Shu agentliklardan 55 tasining litsenziyasi bekor qilinib, hozirgi kunda 20 tasi faoliyatini davom ettirmoqda. 11 ta xususiy bandlik agentligining 55 nafar rahbari mas'ul xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.